Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Charter gatnaw bilen Belarusyň ýurdu dolanan bir näçe türkmen sanydyr COVID-19 ýüze çykdy. Türkmen howa ýollary geçen hepde Minskden türkmen awada nowbatdaky gerek charter gatnawyny gurady. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler bu uçur bilen ýurdu dolanan raýatlarda COVID-19 hadisalarynyň ýüze çykarlanyny habar berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde koronavirus hadisalaryny resmi taýdan hasap almady. Bu aralykda Lewapda virus hadisalary görülýär. Vaksinasiýa dowam edýär. Aşgabatda maska rejimini raýat etmekli howpsuzlyk işgärleri gödäwçilik edýär. Lewapda polisiýa işgärleri maskasyz ýolagçylary awtobusdan düşürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň halkara howa menzilindäki bir çeşme salgylanyp 6-njy ýyl dogramalaşdyrylan charter gatnaw arkaly Minskden ýurda dolanan raýatlardan 7 adamda COVID-19 hadisasının anıklananlığını xabar verdi. Daşarı yurttan dolanan rayetler sağlık bağırlığından son 21 gün möhlet bilen karantina yerleştiriliyar. Dünyada uçur gatnavlarının hareketine gödevçülük ediyen flightradar24.com saytının mağlumatlarına göre Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının T-5-784 gatnavlu Boeing uçuru 6. yılda Minsk'ten uçtu ve 7. yıla geçiren gece Türkmen Avad'ın aeroportuna konuldu. Aeroport Akçeşme'nin mağlumatlarına göre bu uçurda 279 Türkmenistanlı yurda getirildi. Çeşmelerin ehlisinin taliplerden aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky ikinji habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp Belarusdan gelen uçurdaky 15 ýolagçyda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň anyklananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýurtda anyklanýan COVID-19 hadisalary barada Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginden kommentary almak synanşyklary netije bermeýär. Lewapdaky habarçy sebitde koronavirus hadisalarynyň görülýändigini, hassahanalaryň dolýandygyny, Türkmenabadyň şäher hassahanasyna näsaglaryň köpdigini we Türkmenabadyň köpügürli hastahanasynyň çe blogunyň karantina ýapylanyny habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä, käbir sewitara otlu gatnaşyklaryň täzeden ýatyrylmagynyň öňýäni otlu bilen Türkmenabatdan Aşgabatda barýan bir erkek ýolagçy otluda koronavirus bilen aradan çykypdyr. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä, aradan çykan ýolagçy bejerik almak üçin Aşgabatda barýan ekeni. Hasta yolucunun hayat şartlarda oğutluğa mününlüğü aydılmayar. Türkmenistan'a bir velayetten başka velayete gidip gelme üçün yolucuların negatif koronavirus test neticesi talep ediliyar. Demir Yolları Kampanyasının İyul'un 1. 10 günlüğünün ahırlarını çap eden bildirişine göre Türkmenistan'a ıslık hava şartları sebeple kevr yolucu oğutluğu atnoluru teyadeden çeklendirildi. Azatlığın yeni bir çeşmesi 1. yılda Türkmenistan'ın önkü içeri işler ministri Mehmet Han Çakıyıf'ın vizipeden boşodluğun günü maradan Aşgabatda varyan bir yolucu oğutlusunun murgap etrafının kabatlarına pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň talaplarynyň bozulmagy bilen bagly aladalaryň arasyna togutulanyny we ähli ýolagçylaryň otlundan düşürilendigini habar berdi. Çeşme öňkü içeri işler ministriniň ýurtda güýji girdilen pandemiýa çäklendirmelerine gödäwçiligi gowşadan üçin wezipesinden boşadylanyny aýtdy. Çakyýew 1-nji ýylda içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy we munyň ideýany 9-njy ýylda Tiyade dörödülen Ulog ve Kommunikasyalar Agentliğinin başlığı vezipesine bellenildi. Bu aralıkta Lewapdaky habarçy Türkmenabadyň orta mekteplerini mugallimleriň arasında koronavirusa karşı sanjymy işlerini dowam ettirilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä mugallimler vaksinanyň 1-nji dozasyny kabul edýärler. 7-nji ýylda COVID-19 vaksinasy ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökman edildi. Lewaplyk habarçy sebitde ozal karantin üçin ýapylan hassahanalaryň gaýtadan karantin alynýanyny Dünge 2 günün dowamında 2 hastahananın koronavirus hastaları bilen görüşüp başlandığını xabar verdi. Galverte'de onun maglumatlaryna görä sebitde polisiýa işgärler ýolagçy awtobuslaryny saklap, maskasyz ýolagçylary ulagdan düşürýär, olara jerime salýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda maska düzgünine raýat etmekli howpsuzlyk işgärleriniň gödäwçilik edýändigini xabar berýär. Onun maglumatlaryna görä raýat etmekli ýaly rasiýalyk adamlar paýtagtyň awtobus duralgalaryna maska rejimine gödäwçilik gediyar. Habarçy odurlar, şeýle düzgüne polisiýa işgärleriniň gödäwçilik edenini aýdyp maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň fonunda 2020-nji ýylyň tomusynda maska düzgüne güýji girdildi. Galverse'de habarçy daşawuzda saglyk işgärlerine karantin we güýçlendirilen gödäwçilik barada mälim edilendigini habar berdi. Şeýle ol saglyk öýlerine şepagat uýurlarynyň ýollardaky gödegçilik punktlaryna iýip berilmegine dowam etdirilýändigini habar berdi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä başlukmana 100 manat tölän adamlar şeýle tapşyrykdan boşadylyp bilinýär.